Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň resmi hasabatlaryna görä Türkiýede 119 000 ogulaý türkmen sanly ýaşaýar. Şeýle resmi däl hasabatlarda olaryň sanynyň 14 000-dan 104 000-a çenlidigi aýdylýar. 2016-njy ýyldan soň türkmen sanyny ýaramazlar Şartlısan şertler has köp türkmen sanlığının ekrenç gözlüğüne Türkiye göçmeğine getirdi. Dünya türkmenlerinin bu sanı Türkiye'de yaşayan türkmen sanı migrantların meselelerine gönüktürlüyer. Yan yakın Azatlık Radyosu'nun jurnalisti Gözel Hudaýberdi ve iş saparı bilen Türkiye'de oldu. Türkmen sanı migrantlar bilen duşuştu. O Türkiye saparının ödünü kaldıran tesirleri ve türkmen sanı migrantların en esası problemleri var da dünya türkmenlerine interview verdi. Gözde siz yanı yakına iş saporu bilen Türkiye sapor ettiniz. Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlı migrantlar bilen, migrant aktivistler bilen duşuştunuz. Türkiye amalaştıran saporunuz size ne hili tesir kaldırdı?
Umuman Türkiye sapor etmemizin esası maksadı şol yerde yaşayan Türkmen migrantlarının yağdığını öğrenmek, şolların durmuş yerleri bilen tanışmak buldu. Şol maksat bilen İstanbul'a var kayttık. Mende galan täsir birinciden Türkiýede ýaşaýan türkmenler hakykatyň köp eken. Türkmenlere duş gelip bolmayan yer ýok diýen ýaly. Tas aeroportdan başlap şäheriň her ýerinde, her bir künjeginde türkmenleri görüp bolýar. Ikinciden yerli ilatyň türkmenlere bolan gatnaşygy mende täsir galdyrdy. Umumyň türkmen diýsen her kim bilýär türkmenler berde köp diýip gürrüň berip başlaýarlar. Türkmenlere bolan garaýyşyny, türkmenlere goldawyny Nef sağırcılığını məlumat başlayalar İstanbul'daki yerli ilad. Üçüncüden Türkmenlerin şol yerde yaşayan şeritleri, duş geliyen problemaları qatı gözgini.
Türkmen sözü Türklere, Türkler üçün nə tanış kesek dəl. Olur önlün vəri asırların doğamını şol küncöklere yerleşen Türkmenlerim var. İndi yönü qaraşsızlıktan son, ayrıtinam 2008-2009 yıllardan son Türkiye'de Türkmenlerin təzə nesli emələ geldi. Təzə Türkmen cemiyeti emele geldi, migrant cemiyeti emele geldi. Siz esasen migrant aktivistler bile duşuştunuz yanlışmasam. Türkiye varyan Türkmenler esası nemi maksat bilen, dünya iktisadi maksatını var atmı? Şu arada size bir pikir dörödü mü? Esasen iktisadi maksatını var atmı? Ya da Türkmenistan'ın akı siyasi şeritlerden, azatlıkların çeklendirilmeğinden şikayet edip şu yöre varyan adamlara duştunuz mu?
Katı kızıklı soval, men şu soval ikaya bölesim gele. Birinciden migrantların sanı var adaylandı. Yalmışmasam Türk hakimiyetlerinin sonkı veren maglumatlarında bir neçe 100,000 adam diyen sanlar öne sürüldü. Ama hakikatta Türkiye'de yaşayan Türkmenlerin sanını anıklamak kıyın takik maglumat yok. Yöne kızıklı bir yeri, Türkmen deysen şol yerdeki yerli ila Türkler, siz bir yerde katı köp, Türkler köp 1 milyon deyip aydalar. O 1, 2, 3, 5 sanı mısal değil. Kim bilen gürlersen restoranda gelip soruyorlar nereden siz deyip. Köçülürde ya başka yerde taksiçiler. Hem mesela Türkmen deysen bir yerde 1 milyondan kovrak Türkmen var deyip gepliyerler de. Onların şu maklumatı nereden alanını bilem ok. Yani il içinde yerli ilad arasında 1 milyon Türkmen var Türkiye'de diyen san katı yayran eken Türkmenistan'da ilad sani. Kevr maglumatlara göre 3 milyona yetmeye. Bu noktaya nazardan 1 milyon adamın Türkiye'de yaşayıp görmeğinin özü bir gen kaldırıcı. Yine de bir gedek belleyen bu sanlar resmi sayıdan entek tasdiklanan ok. Yine şeyli sanlar katı yörgünlükken Türkiye'de. İkinci bir mesele şol sizin aydışınız yali Türkmen migrantlarının şol yerde bulmağının sebebi. Men aktivistlerle gepleştim. Men umuman Türkmen rayetleri şol yerde dürlü uğurlarda işleyen Türkmenlerle gepleş gördüm. Men de dören pikir olar Şol yerde dine kazanç üçin. Pul kazanmak, maşkalalarını eklemek, Türkmenistan'a iyi vermek, onların esası vezipesi olup duruyor, esası maksadı olup duruyor. Hatta her iki vakitte Türkiye'den Türkmenistan'a gidip bilmeyen köp sanlı Türkmenistanlı var. Köpüsünde yurda barıp kayıtmak zerurluğu var.
Çok katmaşığı saklamakçı oluyorlar.
Elbette. Onlar Türkiye'de bulup işleyip Türkmenistan'a varıp karındaşları var, çağaları var. Şoları görüp yine izine kayıtmak, yine Türkmenistan'a varmak. Şun yanık talıplar, şun yanık zerurluklar var Türkmen migrantlarının arasında. Bu belki de onların Türkmenistan'daki yerdelerin ütkacığına ınamının az olmağı bile bağlı olmağı mümkün.
Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlı migrantlar esasen Nähili kynçylyklardan ezir çekýärler? Olaryň iň uly problemalary barada bize we dinleýijilerimize gurrun berseňiz.
Men öz gören zatlarymdan ya eşden zatlarymdan çen tutup gurrun bersem, mende galan täsire görä iň agyr mesele ykdysady mesele, gazanç meselesi bolup durýar. Häzir türkmenistanlaryň arasynda tebäbi soňky döwürde tutuş dünýädäki global ykdysady krizis şertlerinde hem pandemiýanyň beren täsirleri esasında girdejiler azalypdyr, işlemek mümkinçilikleri çäklenipdir. Üstesine Özelki kazançların hümmeti kaçıptır. Türk lirasının alış-çalış kursu ütkep. Önki möçverde alınan pulunam hümmeti kaçıp, olar doları övürüp Türkmenistan'a iyi verende, eyyem şonun hümmeti 2-3 azalıptır. Bu bir mesele. İkinci mesele pulsuzluk yağdayında köpler düptin kazanç çeşmesinden kesilip hatta köçülürde kalıptır. Niye yaşamağı yeri var, niye iyimeğe kazancı var, yine de şol yerde kavirler maşgalı olup yaşayar. Maşgalı başı ya da ecesi işsiz otursa ellerindeki çağgalar olur niye de beklemeli, olur niye de okutmalı. Min eşdeşime göre mektebe katnamayan mektep yaşındaki çağgalarım köp. İstanbul'da yaşayan Türkmenlerin arasında. Şimdi olur hem bilimden galya, olur hem iyimeğe mümkün mümkinçiligi yok, yaşamağa mümkinçiligi yok. Yine bir mesele sağlık meselesi. Adam keselläp bilýär. Pulsuz adamlar, olaryň sağlyk ehtiýaçlandyryş strahowkalary hem ýok. Elbetde Türkiýede her bir adam tiz kömek çağıranda tiz kömek bilen onu keselhana alyp barýarlar, terediýärler, derman ýazyp berýärler. Ýöne keselhanada saklamaýarlar. Derman satyn almak üçin hem pul gerek. Indi bu ýagdaýda ölýän adamlaryň sany köp eken. Biz gonamçylygy bar gaýtdyk. Şol ýerdäki ýagdaýlary öwrendik, suratam aldyk, videoda düşürdük. Göräýmäge şu gonamçılığın belli bir yerlerinde dini Türkmenistanlılar caylanan yani. Şöyle yerde kızıklı bir adet var eken. Türkmenlerin caylanan yerinde şurada yaşayan Türkmenler cemlenip pul toplap daş koyan eken. Mazar daşını. Mazar daşı koyulmadık yerlerim köp. Ama mazar daşı koyulan yerlerde şol mazar daşın üstüne Türkmen baydağı yerlenipdir. Şondan görsen bar yeri yaşıl olup dur da yaşıl baydaklar göde görünye yüzlerce yüzlerce mazar biz Kiliostaky madarçylygy bardyk. Şol yerde bir yerinde duruşuna diýen ýanyk türkmenleriň madarlary, türkmenleriň jaýlanan yerleri diýsen, başga ýerine barsaň şol yerde de şeýle. Özlerem 80-nji ýyllarda, 90-njy ýyllarda doğulan adamlar, 96-njy, 92-nji ýyllar bar. Diýmek ýaşlar gaty köp. Gartaşan adamlarym bar, orta ýaşly adamlarym bar, ýöne ýaşlarym şeýle bir köp. Şonu görüp şeýle bir agyr täsir galýa. Düşnükli o yerde yol helakçiligam bardır. Yöne keselçilik neticesinde yoğulanım bar. Her hili şertlerde yoğulan adamlar bar şol yerde. Bu da adamların sağlık yağdayının yaşamak mümkinçiliginin yaşamak şertlerinin ağırlığı var da xabar veriyem. Yöne bu yerde bir beğendirici tendensi de gözüme ildi. Türkiye'de, Ilaýda'da, İstanbul'a var. Kaytık İstanbul'da yaşayan Türkmenlerin arasında şeyli bir güýçli raýdaşlyk gözüme ildi. Her bir Türkmen agyr ýagdaýa düşende jaýlamak meselesinde de raýdaşlyk görkezýärler. Bu hakyky bir jemgyýetçilik duýgusyna. Bilelikde jaýlaýarlar, soň tupul toplap daş goýarlar. Şu baýdaklar barp gelmeýärler. Gonamçylykda da bir näçe adama duşdym gelip, şolar öz ýakynlarynyň arasyna, öz hosarlarynyň madaryna seretmek bilen çäklenmän, başga madarlara da aýlanyp şu ýerde de serenjan berýärler. Özüm gördüm şu ýagdaýy. Gaty bir tolgundyrjy ýagdaý. Onsoň keselen adamlara kömek berýärler. Özlerem ti sosial medianyň üstü bilen habar berýärler. Birek biregine şeýden birleşip şonyanak kömek berýärler, himayat berýärler. Ýöne adamlaryň başdan geçiren kynçylyklary şeýle bir agyr. Bu sanlıca adamın özlerem agyr ýagdaýdaky adamlaryň jemlenip birek biregine himayat bermekden gaty uly hem gaty agyr mesele. Şonuň üçin meniň pikirimçe ine şu ýagdaýda döwlet öz raýatyna adam üçindir diýen şygary eýerýän bolsa öz raýatlarynyň hem ýurdun içindäki hem daşyndaky problemalaryna üns bermeli pursady. Edil şundan ibaret.
Ýurdun fiýaty şertlerinden şikayet edip başlan Türkmenistanly migrantlar barada biz ýygy-ýygydan sosial media saýtlary arkaly duş gelmek mümkin. Sizin aktivistler bilen geçiren gurungdaşlyklaryňyzda şu barada nähili gurunglar, nähili pikirler beýan edildi? Şu barada bir gurung ýazyňyz.
Bu ýerde siýasy aktivlik barada aýdylanda, aslyýetinde bu sosial problema. Ol aktivizmin özem sosial kynçylyklardan, ykdysady kynçylyklardan gelip çykýar. Meselem adam iş tapmasa pul gazanyp bilmeýär, o düşnükli. Onuň ykdysady problemasy bolýar. Emma bärde köp türkmenistanlynyň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylygy türkmen hökümetiniň öz raýatlaryna himayet etmeýänligi. Olam himayetim däldi türkmen hökümetiniň öz raýatlarynyň öňündäki borcuny yerine ýetirmeýänligi. Meselem, ykdysady kynçylyklar her ýerde de bar. Koronavirus pandemiýasy ýüze çykanda türkmen migrantlarynyň ýagdaýy hatam agyrlaşdy. Bu global bir mesele, köp adam gazancyndan mahrum boldy. Şeýle ýagdaýda başga ýurtlaryň raýatlary, aýdaly, Merkezi Aziýa ýurtlarından Türkiýe baran, ýa Merkezi Aziýa ýurtlarından Orsiýada baran, Merkezi Aziýa ýurtlarından başga ýere gidip migrant bolup pul gazanyp öz watanyny iýip berýän adamlar pulsyz galanda näme etdi? Şol ýurtda indi olar galyp bilenok. Olar öz ýurduna gitdi. Ya gitmäge mejbur boldy. Türkmenlerde beýle mümkinçilik bolmady. Olar şol işsiz, pulsuz ýagdaýda ýat ýurtda galdy. Elbette protest duygusu döreýä. Bu siýasy bir proses däl. Adamlar burça gawalýa. Adamlarda başga çykalgy ýok. Olar şu dadyny yetirmeli. Olar hökümeti öz sesini eştirmeli. Hökümetten sormalı. A hökümet olaryň talabyny kanagatlandyrmasa, olar sosial mediada çykyş edýär. Bu sosial problemalaryň adamlary aktivlige itekleýän bir tendensiýa. Adamlaryň öz hukuklaryny gorumak haky barada köpler gürrüň edýär. Sebäbi bu konstitusiýada da bar, islendik adam, islendik ýurdun her bir raýaty öz hak hukuklarından habarly bolmaly. Emma pasport bermezlik meselesi, uçar gatnawyny ýola goýmadlyk meselesi, bu siýasy bir mesele däl, siýasy problema däl. Bu sosial hem ykdysady problema. Umuman bu döwletiň edäýmeli işi, edäýmeli wezipesi. Ýöne aktivistleriň şu problemalardan şikayet edip çykyş edýän aktivistleriň soň häkimetler tarapyndan ýa-da islendik bahanalar bilen ýazarlanmagy bu iýem siýasy mesele bolýar. Ykdysady kynçylyklardan ýa sosial adalatsyzlyklardan şikayet edýän adamlar şeýdip siýasy bir işleri baş goşan adamlar ýaly bolup görünýär. Elbetde bu ýerde ähli mesele garşya, ähli mesele bütöwi bir problema öwrülýär.
Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlary türkmen hökümetinden anyk nähil himayata garaşýar.
Olar birinciden möhlet gutaran pasportlarının uzaldılmağını soruya. Bu birinci hem esası mesele. Sebebi şu meseleden son yine en çeme başka mesele dörüye. Adam keselese yurduna gitmekçi olsa. Gidip bilen ok sebebi elinde dokumenti yok. İlçihana yüz tutuya ilçihana yine de şol meseleni çözüp bilen ok. Biri yok ol ya. Başka Türkmenler ya onun hosarları ya tanış verişleri ya da yöne ya Türkmenler cemlenip ilçihana var ya şol adamı zaylamak ya da şol adamı Türkmenistan'a ekitmek ya da şonun hosarlarını Türkmenistan anda tapmak şon yanık meseleler bilen yüz tutya yine de himayet tapıp bilen. Bu zatlar var arada bana bize bilen tökvetteş olan Türkmenistanlılar gurrun verdiler. Kevirler aktivist, kevirler yönekü adamlar. Demek islendik mesele bilen Türkmenistan'ın rayatı ilçihana yüz tutunda ulu kıyınçılıklara sede var olya. Hiç biri kömek alıp bilen ok deyip bilecek değil. Sebebi kömek alıp bilenim vardır. Yöne tökvetteş olan adamlarımın tas ählisi öz meselelerini çözüp bilmeyendir Türkmenistan'ın ilçihanasına yüz tutup. Nämçin Türkmenistan'ın şol yerdäki ilçihanaları şu meseleni çözüp bilenok, ya çözenok, çözmek islenok, onu biz bilemizok. Şonun için mende galan täsire görä, Türkmenistan'ın ilçihanası özlerine yüz tutan adama kop hükmünde ya da islenilmeyen bir şahs hükmünde çemeleşe. Ene şeýle tejribeleri ben hem azatlygyň ýene bir jurnalisti biz baştan geçirdik.
Gepleşimde gatnaşyp beren gurulmalaryňyz üçin köp sag bolun göder. Türkmenistanyň döwlet heýetçiligine habar berişleri işlerine täsgije günü ýeňi ýaly döwlet adam üçindir diýen şygar gaýtalanýar. Döwletiň adamlary bolsa Türkiýede siziň aýtyşyňyz ýaly dürli kynçylyklar bilen ýüzeýiz bolýarlar. Gepleşimde gatnaşyp beren gurulmalaryňyz üçin ýene bir gezek minnetdarlyk bildirýär.
Sizem sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.